Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Biroul Federal de Investigație FBI a avertizat în legătură cu posibilitatea unor atacuri teroriste chiar în interiorul Statelor Unite. Avertismentul a fost lansat după ce Departamentul de Stat de la Washington a anunțat că ambasada americană și consulatele din Arabia Saudită vor fi temporar închise din cauza temerilor privind atacuri teroriste. Săptămâna trecută, FBI afirma că atentatele coordonate de la Riad dovedesc că rețeaua teroristă Al-Qaeda este încă activă și periculoasă. Ministrul marocan de externe, Mohamed Benaissa, a afirmat astăzi că, în opinia sa, în spatele atacurilor multiple cu bombă de la Casablanca, care au provocat săptămâna trecută moartea a 40 de persoane, s-ar fi aflat o mână străină. Vorbind la Londra, cu prilejul unei conferințe de presă comune cu șeful diplomației britanice, Jack Straw, Benaissa a precizat că natura atacului sugerează o implicare străină.
We do not know precisely who is behind it, but...
Nu știm cu precizie cine se află în spatele atentatelor, dar similaritățile acțiunilor, natura actelor teroriste, ne conduc la concluzia că o mână străină s-ar afla în spatele acestora. Cu siguranță nu cred că veți găsi în Maroc o organizație de asemenea dimensiuni care să poată pune la punct asemenea atacuri, a spus șeful diplomației marocane. Casa Albă a anunțat că președintele George Bush i-a telefonat astăzi premierului palestinian Mahmoud Abbas, vorbindu-i despre necesitatea absolută de combatere a terorismului din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Harry Fleischer, a mai spus că discuția de 15 minute dintre Bush și Abbas a fost prietenoasă și promițătoare și că șeful administrației americane a reiterat cu acest prilej viziunea sa de pace pentru Orientul Mijlociu. Mai devreme, astăzi, Rusia și Uniunea Europeană au afirmat că îl consideră încă pe liderul palestinian Yasser Arafat important din punct de vedere politic și că vor continua să-l întâlnească pentru convorbiri referitoare la problemele regiunii. Statele Unite au anunțat că 9 oficialități irachiene din Ministerul Sănătății de la Bagdad au fost înlocuite din funcții în cauza apartenenței lor la partidul Baas al lui Saddam Hussein. Anunțul a fost făcut după ce autoritatea provizorie a forțelor coaliției din Irak a făcut astăzi primele plăți pentru medicii irachieni, un număr de 14.000 de medici primind fiecare câte $20 bani pe șin. La rândul său, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat astăzi că nu are destui bani pentru a sprijini spitalele irachiene. Ministrul de Externe al Rusiei, Igor Ivanov, a anunțat că un acord de compromis în ce privește noua rezoluție privind Irakul ar putea fi încheiat încă din această săptămână. Cu toate acestea, Ivanov a spus că proiectul de rezoluție ar trebui să includă prevederi referitoare la forțele de menținere a păcii și mai multe detalii despre modul de ridicare a sancțiunilor împotriva Irakului. Și China a anunțat că s-au înregistrat progrese în ce privește proiectul de rezoluție, dar a refuzat să spună dacă îl va susține sau nu. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, și-a exprimat speranța că România va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană la începutul anului 2005. Oficialitatea europeană a cerut autorităților de la București să continue eforturile de pregătire în vederea aderării. Günther Verheugen și-a exprimat odată speranța că summitul european, care va marca încheierea președinției italiene a Uniunii Europene în luna decembrie, va aproba acest calendar. Guvernul de la București recunoaște că ordonanța de urgență, care instituie taxa obligatorie pentru serviciile publice de radio și televiziune, a creat probleme din cauza că a fost prost elaborată și de aceea ar putea fi modificată. Ministrul Administrației Publice, Octav Cozmâncă, a declarat că guvernul va analiza propunerile făcute de cetățeni privind taxa radio TV și vor fi făcute modificări la ordonanță în acest sens sau la normele sale de aplicare, în situația în care acest lucru se va impune. PSD nu a renunțat la ideea decalării alegerilor parlamentare de cele prezidențiale. Ministrul Administrației Publice, Octav Cozmâncă, a prezentat astăzi un posibil calendar al viitoarelor alegeri, afirmând că alegerile prezidențiale se vor desfășura în luna octombrie sau noiembrie anului 2004, iar cele parlamentare ar putea avea loc în luna martie 2005. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin la ora 20.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi este ultima zi pentru depunerea declarațiilor de avere pentru persoanele care au această obligație în urma intrării în vigoare a pachetului de lege anticorupție. Ca o impresie generală, din primele informații apărute pe agențiile de presă sau în publicațiile centrale, clasa politică românească este prosperă la toate nivelurile sale de reprezentare. Nu se va putea ști deocamdată cât de prosperă, atâta vreme cât, pentru a da un singur exemplu, în declarație trebuie precizat doar dacă nivelul conturilor bancare depășește 10.000 de euro. Militari americani dislocați la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu au primit ordin să se pregătească de plecare. Într-un comunicat de presă se afirmă că trupele americane vor pleca de la Cogălnicianu în următoarele săptămâni la baza aeriană, urmând să rămână până în toamnă doar câțiva militari americani care ar urma să supravegheze modul în care se derulează unele investiții începute în această zonă. Aflat iarăși în dispoziție confesivă, primul ministru Năstase s-a declarat, între altele, jenat de modul în care unul din colegii săi de partid apar în public. Primul ministru a adăugat, și îl citez, politica nu mai poate fi un spațiu pentru incompetență. Fostul ministru țărănist al agriculturii Ioan Mureșan a fost audiat pentru a doua oară de Comisia pentru Cercetarea Sesizărilor privind faptele săvârșite de unii demnitari. Comisia nu și-a formulat încă o concluzie, în timp ce Mureșan a spus că, și eu citez, este clar un joc politic aici, probabil că și în 2008 tot la țărăniști o să arătăm corupția. Ministrul Administrației Publice Locale, Octav Cosmân, a agitat iarăși, deși într-o formă mai puțin explicită decât ieri, ideea unor restructurări în guvern. Cosmân a fost supărat în special pe nivelurile 2 și 3 din unele ministere, unde, afirmă dânsul, a intervenit o abordare mai lejeră a lucrurilor. Primul ministru Năstase l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe Wayne Richak, directorul Oficiului pentru Securitate al NATO. Dintr-un comunicat de presă al guvernului rezultă că Richak a spus, vorbind în numele Alianței, că vrem să fim siguri că fiecare țară este capabilă să-și protejeze propriile interese, dar și interesele NATO. Situație încordată în Camera Inferioară, unde nu s-a luat în cele din urmă nicio decizie privind un text din proiectul de modificare a codului de procedură penală, care propunea folosirea limbii materne în fața organelor judiciare din unitățile administrativ-teritoriale locuite de minorități naționale. În mod curios, majoritatea PSD-UDMR n-a reușit să impună acest amendament în pofida unor consultări de mai multe ore. PSD pare dispus să-și repare cel puțin două din gafele comise în ultima perioadă. Astfel, șeful executivului a recunoscut astăzi că normele de aplicare a taxei radio-TV nu au fost bine elaborate. De asemenea, același Octav Cosmân a infirmat scenariile SF pe punctul totuși de a deveni hotărâre de guvern privind viitorul centralelor de apartament. Cosmân a precizat că locatarii care își instalează centrale proprii vor trebui să plătească numai încălzirea părților comune în bloc. Astăzi se încheie așadar cadrilul depunerii declarațiilor de avere de către președintele României, parlamentar, membri ai guvernului și alte numeroase persoane ocupând demnități publice. Puterea a reușit să impună o lege plină de echivocuri de care este improbabil să nu se folosească toți cei care au strâns averi pe căi necurate. Andreea Pora.
Demnitarii sunt și ei români și, ca tot românul, au făcut coadă la birourile unde trebuiau să-și depună declarațiile de avere. Aceasta pentru că azi e ultima zi, căci până acum nu s-a înghesuit nimeni. Toți parlamentarii, senatori și deputați, toți miniștrii și majoritatea primarilor și consilierilor din București își declaraseră până la orele prânzului averile. Ele vor deveni însă publice numai începând de mâine, când fiecare instituție își va deschide un site pe internet. Asta nu înseamnă că unii dintre ei nu au acceptat să spună ce conține declarația, în timp ce alții s-au arătat fără rost discreți. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, de exemplu, afirmă că întreaga sa avere se cifrează la aproximativ 3 miliarde de lei, în care intră un apartament cu 3 camere în Bușteni, o casă în Argeș, un teren de 300 de metri pătrați în București, o căsuță pe care o împarte cu mama sa, plus 6,8 hectare de pământ. Conturile se ridică la, citez, puțin peste 10.000 de euro, dar nu are depozite bancare în străinătate și nici de încasat creanțe, iar singurele acțiuni sunt la asemănătoarea. Senatorul Antonio Iorgovan se laudă că are un jeep luat în leasing care depășește 100.000 de dolari, iar conturile în bănci s-ar și ele de 10.000 de euro. Cu cât, mister. Miniștrii cabinetului Năstase par a fi și ei săraci. Dan Matei Agaton susține că este acționar împreună cu Viorel Crebenciuc și alți membri PSD la Bart Group din Bacău, la agenția de turism Vacanța, dar sub formă de cupoane. Mai are două apartamente în București de numai 3 camere fiecare și o Skoda Fabia, iar contul de la BCR numără numai 70 de milioane de lei. Ministrul Axinte Gaspar are și el un apartament în Piața Romană, o Dacia 1310, iar în cont nu-și aduce aminte cât are peste 10.000 de euro. Amnezie ce se referă și la acțiunile de la Laromet. Octavian Cosmâncă are, potrivit propriilor declarații, 3 camere de numai 78 de metri pătrați, un Audi vechi, o casă de vacanță de peste 200 de metri pătrați situată pe malul Siretului. La capitolul ce nu are, ministrul administrației publice spune că îi lipsesc conturile în bancă, colecțiile de artă cu care se poate lăuda șeful său, găinile și tractoarele. Așa cum este și firesc, ceva mai bogat pare a fi ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu. El are un apartament în București în care locuiește, alte două închiriate, o, citez, căsuță undeva la țară, care s-ar afla din informațiile noastre în faimoasa Cornu. Mai este acționar la două societăți de stat, are conturi în bănci, fără a ști însă cu cât depășesc ele cele 10.000 de euro. Nici ministrul de interne Ioan Rus nu vrea să mărturisească valoarea conturilor din bănci sau a dividendelor pe care le obține de la firmele la care este acționar și care, evident, depășesc cei 10.000 de euro legali. Primarii Bucureștiului se întrevăd a fi mult mai bogați sau mai sinceri decât colegii din ministere, cel puțin așa reiese din declarații. Băsescu are mai multe afaceri, care, citesc, merg al dracu de bine. Un apartament de 370 de metri pătrați și conturi de peste 10.000 de euro. Dintre primarii de sectoare, Vasile Gherasim este mare iubitor de mașini, are 4, dar și de case, un apartament și 2 case de vacanță. Daniel Vanghele, de la sectorul 4, admite că este bogat, dar nu furnizează informații. Am conturi de peste 10.000 de euro, mașini, avere, spune el. În ce-l privește, pe prefectul capitalei Gabriel Oprea, afacerile merg ca pe roate. 5 apartamente, 3 imobile, o casă la Fundulea, un Mercedes, numai din chirii câștigând anul trecut 70.000 de dolari. Suma din bancă depășește cu mult 100.000 de dolari, dar prefectul refuză să spună cu cât, pentru că legea nu-l obligă. De fapt, aceasta este problema centrală a legii, care din acest punct de vedere pare a fi o bătaie de joc. Proprietățile imobiliare, terenurile, mașinile, acțiunile la societățile comerciale pot fi cu greu ținute sub obroc. În schimb, peste 10.000 pot să însemne și milioane de euro. Iar, așa cum reiese din declarațiile făcute publice până acum, majoritatea demnitarilor au conturi de peste 10.000 de euro. Întrebarea esențială este însă, cu cât peste? Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La București a fost bifată astăzi încă o reuniune cu caracter teoretic pe tema eradicării corupției. Nu credem să greșim afirmând că numărul simpozioanelor organizate pe tema corupției este net superior actelor de corupție dovedite de instanțele de judecată. Însuși, ministrul Justiției Rădica Stănoiu a fost nevoit să recunoască faptul că legea anticorupție, apărută în mod oficial în 21 aprilie, n-a ajuns încă pe masa tuturor judecătorilor. Să revenim însă la amintita conferință despre care relatează Petru Ionescu.
Deși, cum observă analiștii politici, numai corupția din România a luat amploare, instituționalizându-se la toate nivelele societății românești, iar lupta anticorupție dusă de autorități înregistrează rezultate neconvingătoare, totuși marți s-a consemnat la București încheierea proiectului fare de luptă contra corupției, proiect finanțat de Uniunea Europeană și desfășurat timp de 2 ani cu ajutorul Parchetului Special Anticorupție din Spania. E drept că printre obiectivele acestui proiect, program, s-a aflat și constituirea PNA, obiectiv realizat, deși nu în întregime. Tot în cadrul acestui program s-a derulat și specializarea judecătorilor, procurorilor, polițiștilor, vameșilor și experților financiari și fiscali. Ministrul român al Justiției, Rodica Stănoiu, susține că ministerul pe care îl conduce și ea personal nu influențează în niciun fel activitatea Parchetului Național Anticorupție și că faptul că legea anticorupție nu a fost aplicată cum trebuie sau chiar deloc de către unii magistrați care au neglijat informarea în acest domeniu va fi sancționat. Rodica Stănoiu.
Fiecare este obligat să cunoască legea. Eu cred că fiecare președinte de instanță trebuie să ia măsurile care se impun. După mine nu există niciun fel de scuză. Cât privește ministerul, pentru că n-aș spune că și aici n-au fost defecțiuni, dar nu acele defecțiuni la care judecătorii se aștepte, eu știu ce am auzit, norme metodologice sau mai știu eu ce, ca să le spună cei cu legea. Pentru ceea ce a fost acolo și acolo sunt sancțiuni. Chiar astăzi la minister decide aceste sancțiuni.
Ministerul Justiției susține că nu se implică în niciun fel în anchetele în derulare ale Parchetului Național Anticorupție. Rodica Stănoiu.
Am făcut o declarație publică, dacă dumneavoastră nu știți, citiți-o cu atenție și acolo aveți răspunsul meu că înainte de a modifica legea m-am angajat public să nu mă amestec în anchete și nu mă amestec oricât de mult m-ați provocat dumneavoastră de fiecare dată cu întrebări pe dosare.
Totuși, Procurorul General al PNA, Ioana Mariei, ar dori ca dosarele și anchetele începute de PNA să fie continuate tot de această instituție pentru ca să nu se mai ivească neclarități în mersul ulterior al cercetărilor și să se știe cine are răspunderea dosarelor respective, în consecință să funcționeze secția judiciară a Parchetului Național Anticorupție. Ioana Mariei.
Cer sprijin imediat pentru ca secția judiciară penală să funcționeze. Aș dori ca în dosarele penale promovate de PNA în instanță, tot procuror PNA să participe la judecarea cauzei.
Partea spaniolă, care a facilitat derularea proiectului Fare Anticorupție, a căutat să convingă autoritățile române de faptul că este necesară voința politică pentru susținerea luptei anticorupție, căutând să implice în acest proiect numeroși demnitari din cadrul Ministerului de Finanțe, Ministerul de Interne, din staful prezidențial de la Cotroceni, pe șeful Corpului de Control al primului ministru, etc. Ioana Mariei recunoaște că în acest moment corupția este o problemă majoră în România, fiind departe de a fi găsit o rezolvare, fie și parțială.
România are și ea suficientă corupție, are o largă răspândire. Problema corupției, a combaterii corupției în România este la ora actuală cea mai importantă problemă. Evident că nu pot să mă declar în acest moment foarte mulțumit de modul în care a reușit să combatem corupția.
În ceea ce privește dosarul referitor la vânzarea flotei românești, în care sunt implicați trei foști miniștri ai transportului, printre care și Traian Băsescu, Amariei susține că acest dosar nu a ajuns încă la PNA și deci nu a fost luat deocamdată nicio măsură. Numărul celor trimiși în judecată de Parchetul Național Anticorupție este foarte mic, unul din motive fiind și faptul că deocamdată PNA lucrează la jumătate din capacitate, neavând acoperită schema de personal decât în proporție de 45%. Ioana Mariei.
Lucrăm cu un număr redus încă de oameni, 50 de ofițeri de poliție judiciară din 150, 24 de specialiști din 35 și 50 de procurori din 98. Deci aș spune că suntem undeva pe la 45% din capacitatea prevăzută de lege.
Procurorul General al României, Joi Tătănase, s-a arătat preocupat de situația generală a sistemului judiciar românesc, sugerând ca metodele de lucru ale PNA să fie generalizate pentru eficientizarea combaterii tuturor aspectelor crimei organizate. Joi Tătănase.
Mă gândesc la câteva alte fenomene grave, poate tot atât de grave, cum este și corupția, și anume traficul ilicit de persoane, spălarea de bani, traficul ilicit de droguri și în aceste domenii ar trebui să lucrăm tot în astfel de echipe complexe, pluridisciplinare, cu specialiști.
Reprezentanta Comisiei Europene în România, Cristine Grau, a asigurat partea română că Uniunea Europeană va sprijini eforturile Parchetului Național Anticorupție pentru schimbarea situației privind corupția în România. Pretenesc Radio Europa Liberă, București.
Ilie Picioruș, fostul șef al secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului, a căzut în disgrație, fiind mutat într-un soi de cimitir al elefanților, adică la o secție de analiză, studii, control și perfecționare profesională. Picioruș are pe conștiință o sumedenie de dosare pe care le-a rezolvat, după părerea specialiștilor și a presei, de o manieră cel puțin suspectabilă de obediență politică. Rămâne totuși un mare mister de ce puterea s-a debarasat tocmai acum de Picioruș, în condițiile în care prin acesta controla secția cea mai importantă din cadrul parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Relatează Liana Ionescu.
În funcția pe care a avut-o de procuror șef al secției de urmărire penală și criminalistică din parchetul Curții Supreme de Justiție, Ilie Picioruș a avut în grijă toate marile dosare cu iz politic din ultima vreme, pe care le-a rezolvat cum a știut el mai bine, adică în favoarea puterii și generând mari scandaluri de presă. Este suficient să amintim dosarul Armagedon, instrumentat în mod penibil și abuziv, apoi îngropat într-un sertar. Cazul Tărău al fiului fostului prefect PSD de Bihor, implicat în dosarul benzina de avion și dispărut din țară imediat după declanșarea urmăririi penale. Tot pe la secția lui Picioruș au trecut dosarele Vântu, Banca Română de Scont, Petromin și Viorel Gheorghiu, deputatul PSD care și-a înscenat furtul propriei mașini. Ilie Picioruș a fost și șeful procurorului Cristian Panait, mort în condiții suspecte. Pentru a demonstra că acesta s-a sinucis, fostul șef al secției de urmărire penală a solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice post-mortem. Nu este însă cea mai mare gafă făcută de Picioruș. El este procurorul care, în 1985, sub coordonarea șefului său, Alexandru Țuculeanu, l-a anchetat pe dizidentul anticomunist Gheorghe Ursu, reușind o performanță greu de egalat. A dispus prelungirea mandatului de arestare și trimiterea în judecată a lui Gheorghe Ursu la 4 zile după ce acesta murise în urma bătăilor din arest. Una din victimele recente ale lui Ilie Picioruș a fost procurorul bihorean Alexandru Lele, asupra căruia a formulat numai puțin de 9 capete de acuzare. Întrucât probele administrate nu sunt concludente, procesul a ajuns în impas, fiind strămutat de la Curtea Supremă de Justiție la Curtea Constituțională. Procurorul Lele își amintește acum ce fel de om este Picioruș și cum l-a cunoscut.
Dacă l-ați cunoaște personal, ar trebui să-i priviți ochii. Nimeni nu cred că îl poate privi în ochi. Are un fel de a vorbi cu oamenii propriu. Nu se uită în ochii oamenilor și în momentul în care cumva întâmplător i-ai prins privirea, te amețește aproape. Eu l-am cunoscut în 96, tocmai fusese eliberat din funcția de șef de cabinet al lui Rebenciuc. Era foarte, foarte supărat că a fost debarcat, nu-i venea să creadă, visa o carieră politică și după aia l-am întâlnit în 2002 în acest dosar.
Ilie Picioruș a stat în spatele dosarului lui Lele împreună cu Ovidius Păun, șeful secției de anchete speciale. Păun va rămâne în istoria procuraturii din România printr-o imensă eroare judiciară făcută înainte de 89. El a instrumentat cazul Anca, indicându-l ca vinovat de crimă, fără a avea probe, pe Gheorghe Samoilescu. Când a fost găsit după ani adevăratul criminal, Samoilescu era deja în pragul nebuniei, iar părinții lui se sinuciseseră. Alexandru Lele îl consideră pe Ovidius Păun un personaj diabolic.
Fostul general Mei, care a fost cooptat în parchetul general pentru treburile murdare. Și în mod foarte ciudat nu răspundeau la aceeași comandă politică. Era o, cum să vă spun, o invidie între ei. Nu avea oricare dintre ei acces la Joița Tănase, deși ierarhic Picioruș era superior lui Ovidius Păun, doar Păun putea să intre când vroia la Joița Tănase. Și se vedea că provin din aripi diferite ale PSD-ului și că sunt forțe diferite în spatele lor.
Menținerea lui Ovidius Păun în funcție este, se pare, și ea pusă sub semnul întrebării. Cei doi nu au acționat însă singuri, ci sub stricta îndrumare a procurorului general Tănase Joița. Din nou, Alexandru Lele.
În mod normal, ca să iasă dintr-un, cum nu zic așa, cuvântul la urât, ei ar trebui să-l determine pe Joiță să-și dea demisia, fiindcă în spatele celor doi era Joiță Tănase și el era canalul prin care se transmitea ordinele politice lui Picioruș și lui Ovidius Păun.
Înlăturarea lui Ilie Picioruș este un semn că, în ciuda faptului că el s-a pus mereu în slujba puterii, a devenit o companie compromițătoare pentru aceasta în perspectiva alegerilor. Schimbarea lui Picioruș poate fi pusă și pe seama luptei politice din PSD pentru parchetul general. Lupta s-a soldat, după câte se pare, cu întărirea ramurii Năstase, întrucât, susțin voci avizate, în locul lui Picioruș ar urma să vină procurorul Vasile Grosu, un apropiat al președintelui Curții de Conturi, Dan Doru Șaguna, care, la rândul lui, a fost coleg de facultate cu Adrian Năstase și Tănase Joița. Iată cum lucrurile vin de se leagă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Aș Așa după cum ați putut afla și din corespondența anterioară, performanțele profesionale, între ghilimele desigur, ale lui Picioruș vizează și perioada comunistă, când acesta s-a ocupat îndeaproape de cazul Babu Ursu. Și despre acest caz scrie Horia Roman Patapievici în eseul său intitulat Cel mai mare blestem recent pe capul României. În edițiile de luni și marți, evenimentul zilei a dedicat două pagini consistente chestiunii torționarilor recenți ai fostei securități. Spun recenți, deoarece studiile curente ne-au obișnuit doar cu demascarea torționarilor lui Dej. Demascarea torționarilor din anii 50 e comodă, deoarece a devenit lipsită de riscuri chiar și pentru oamenii fostei securități. E știut că majoritatea covârșitoare a torționarilor lui Dej a trecut de mult în neființă. Chiar despre morți, cum se spune, numai de bine, ceea ce în cazul de față înseamnă, de fapt, posibilitatea de a dezvălui tot răul pe care l-au făcut. Firește însă că posibilitatea de a dezvălui acest rău depinde dramatic de informațiile din arhivele fostei securități la care ni se permite accesul. Iar acest acces, în cazul viilor, este aproape nul, fiind diferit de zero numai în cazul morților. Securitatea nu își apără morții, ci numai fără de legile care au legătură cu oamenii care se află la putere. Fără de legile morților, dacă nu mai au legătură cu grandurii zilei, pot fi livrate opiniei publice. Nu însă același lucru se poate spune despre fără de legile foștilor securiști care sunt încă în viață și care dețin astăzi importante poziții de polițiști, judecători, procurori, avocați. Aceștia sunt torționarii recenți, oamenii care au planificat, ordonat și executat supravegherea, intimidarea, torturarea, schingiuirea și uciderea cetățenilor români considerați incomozi în ultimii 10 ani ai regimului Ceaușescu. Despre ei, din punctul de vedere al securiștilor, numai de bine, adică tăcere și conspirare de pline. Actualii deținători ai arhivelor fostei securități, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Arhivistic Militar, care, trebuie spus, dețin în mod ilegal aceste arhive, păstrează o tăcere totală asupra personalului securității din ultimii ani ai regimului comunist, refuzând sistematic să furnizeze orice informații despre organigrama instituției și misiunile de luptă ale personalului militar în anchetele specifice desfășurate cu scopul de a încadra informativ populația țării. Această tăcere, e inutil să o spun, e vinovată și complice. Ea e menită să asigure torționarilor recenți, într-un regim democratic, aceeași imunitate de care au beneficiat, până la moarte, și torționarii epocii Dej, din partea regimului comunist. Regula de corp a securiștilor este: despre niciun torționar nu trebuie furnizate informații, atâta timp cât se află în viață sau de crimele lui poate fi legată persoana altor oameni ai fostei securități care trăiesc ori sunt încă activi. Deviza de care se slujește securitatea este: despre morții inutili, tot răul, ceea ce, modest spus, nu înseamnă decât adevărul. Despre vii utili, numai bine, adică, modest spus, toată minciuna oficială a serviciilor, politicienilor și președinților României. Din acest motiv, nu trebuie să așteptăm demascarea securității din partea vreunei instituții a statului. Mărturie stau, în acest sens, atât blocajul în care a fost adus Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pentru a nu face publice listele cu ofițeri de securitate care au făcut poliție politică, cât și reavoința justiției și a procuraturii, care din 1990 se preface că adună dovezi în scopul identificării și aducerii în judecată a torționarilor lui Gheorghe Ursu, asasinat în 17 noiembrie 1985 în beciurile securității din Rahova. Cazul Ursu poate fi formulat succint astfel. Un om este ucis în anchetă. Anchetatorii săi și comandanții unității militare unde s-a petrecut fapta sunt cunoscuți. Ei bine, justiția nu condamnă pe nimeni, iar torționarii lui Gheorghe Ursu sunt, bine mersi, în funcțiile bănoase și respectabile în care se află. Protestatarul mort, asasin în libertate. Aceasta este calea cea mai rapidă de a caracteriza esența complicității dintre deținătorii arhivelor fostei securități și torționarii acesteia, care, cu ajutorul puterii politice în exercițiu, și-au reciclat în mod convenabil fără de legile și au devenit cetățeni respectabili. De unde atunci poate veni spargerea complicităților vinovate? Așa cum sugerează paginile dedicate de evenimentul zilei torționarilor recenți, numai din mărturiile celor care au trecut prin mâna căleilor din cadrul Direcției a 6-a Cercetări Penale a fostei securități. Dosarul Gheorghe Ursu, ancheta generalilor, a fost recent declinat de Tribunalul Militar Teritorial București la Curtea de Apel București. 50 de mărturii cutremurătoare se află acum pe masa civililor, dacă mă pot exprima astfel. Din ele, ca și din mărturiile supraviețuitorilor revoltei muncitorești din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, rezultă că anchetele nu erau ceea ce un om normal înțelege prin anchetare, adică un interogatoriu și o confruntare cu probele, al cărui scop este aflarea adevărului. Anchetele